nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila bɛ kindikaw fɛ bayangara mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi araba juye kalo kile tan san ba fila ni mugan ani naani kunnafoniw la kumabaw bena talikɛ nunu de kan mali ka sanfɛ pankulu cakɛdaso n'o ye agence nationale de l'aviation civile ye ye bataki dɔ bolonɔbila juye kalo kile seegin ko pankulu ka taji min be wele ko kerozen taɲa binnen do mali jamana ka sanfɛ pankulu jigiso n'o ye aéroport international modibu keta ye senukaw fei bamako senegal jamanadenw farafaralen do ka sabu kɛ u ka jamanatigi kura basiru jɔman faye farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnsiriyaw sugandilen kɔfɛ nin kulu fɛ ka kɛ kolagilanna ye u ni sahɛli jamana saba cɛ n'o ye mali burkina faso ani nigɛr ye nigɛrikaw fɛ kunnafoni sɛnsɛna idrisa sumana mayiga min tun minɛlen do labilala kalo fila kɔfɛ ka bɔ kaso la kunu tarata a tun minɛna ka sabu kɛ a ka gafe sɛbɛnnen dɔ ye ko min ye bolongɔni sin yurusila jamana ka baara ɲɔgɔnya la ni nigɛr jamana finitigiw ye ɲaamɛ an balimaw an ka foli b'aw ye kokura nin ye voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ kunnafoniw daminɛ ni mali kɔnɔna ye bamakɔ pakɛda min ni o sigilen do n'o ye pankulu jigiso ka cakɛda ye n'a be wele nazarakan na ko agence nationale de l'aviation civile olu ye bataki dɔ bɔ juye kalo kile seegin bataki min kɔnɔ u ye cilabila ka taa farafina tɔnw olu ka pankulu jigi so ma ni o be wele ko sécurité de la navigation aérienne en afrique k'a fɔ ko fɛn min ye pankulu ka taji ye n'o be wele nazarakan na ko kerozen bannen do mali jamana kɔnɔ ni waati na voa banbara tɔgɔla mariam kuyate ale ye wulikajɔw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an ka jɛ an ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ
ka kɛɲɛ ni kunnafoniyaw sɔrɔli ye an wulila ka se jamana ka aviyɔnso cakɛda la a yirala k'a fɔ ko tajiko dɛsɛ kuma min bɛ senna ko a tɛ i n'a fɔ ko taji de tɛ yen bilen jamana ka aviyɔnso cakɛda la ko nga taji hakɛ dɔ de tola u bolo min ye u ka stɔki ye fɛn tɛ se ka bɔ min na k'o di kɔmpaniw ma ko sabula o taji hakɛ min tolen filɛ ko ye jamana ta ye min bɛ se k'a ta ka jamana lakana ko sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na ni waati in na o siratigɛ la u bɛ ka laɲiniw kɔni kɛ ni ka dɔ fara u ka stɔki kan yaasa u ka se ka taji di kɔmpaniw ma minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kana bamakɔ o wulikajɔ baaraw de bɛ senna min yɛrɛ bɛna kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ o de kama u ye bataki bɔ ni ka a ɲɛsin kɔmpani ni funisɛriw ma k'u ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko sabula k'a daminɛ juwe kalo o tile kɔnɔntɔ ka taa bila juwe kalo o tile tan ani duuru la ko jamana ka aviyɔnso cakɛda k'o tɛna se ka taji di u ma bilen min ye kɔmpani dɔw ye caaman y'u ka taama lɛriw falen i n'a fɔ ethiopian airlines turkish airlines o n'a ɲɔgɔnna caaman jamana ka aviyɔnso cakɛda a ɲɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min dɔw ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ko baaraw kɔni bɛ senna ko kow na segi a cogo kɔrɔ la sɔɔni mariam kuyate ka laselikan do ka bɔ bamako voa banbara tɔgɔ la
an ta burkina faso u ka finitigiw ka kiritigɛso o tun ye yamaruya dɔ di kabiri kunu tarata k'a fɔ ko maitre gay rv kam ni a minɛlen do k'a bila kaso la nin ye a kalo fila ye ko ka a labila nka kunnafoniw kɔni binna bi araba sɔgɔma k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw donna baaraw taabolo la ko k'a sabu kɛ gafe kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw ye minnu ka kan ka bolonɔbila walasa a ka labilali ka se ka sigi sen kan kadɛr traure voa banbara tɔgɔ la ka bɔ wagadugu ale b'o lase an ma
burkina faso ka lafasalikɛla maitre gui rv kam ale min nɔminɛni no finitigiw bolo kabiri janviye kalo kile 24 san 2024 tɛmɛni ale sɔn ye ka labila kunu taratalon nga fɔɔ ka taa fitiri fani se k'ama sɔrɔ anw to sigini no sorodasiw ka kiritigɛso ra n'an ko justice militɛri nɔnbilalikan tun ma fɔ fɔlɔ ɲɔgɔn kunbɛ tun ka ka kɛ gui rv kam ka lafasalikɛlaw ani procurɛr militɛri cɛ dogo ra maitre ambroise farama ale ye gui rv kam ka senkɔrɔma dandɔla ye lafasali kow kan An kale ka ɲɛfɔli o lamɛn.
Lorsque la décision a été rendue hier, nous avons espéré, comme d'habitude.
Kunun tuma min ye kiritigɛla ka latigɛ in bɔra an jigi tun b'a kan k'a bɛna bila teliya la. Minnu tun bɛ yan kunun olu yɛrɛ y'a dɔn k'an tora yan fo su nɛgɛ kanɲɛ kelen waati. A laban kiritigɛla y'a jira k'an kana o dugusɛjɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ani duuru waati la. Walasa labɛn ka sabati a bɛ se ka bila wa an nalen an mɛnna yan yanu kan an bisimila a laban u tilala ka fɔ ko labɛn ma sabati fɔlɔ walasa a ka bila
hakilinajigira
tɛnɛlon tɛmɛni ni finitsuw ka kiiriso ɲɛma ale tun ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko Guy Hervé Kam nɔ mina bila ɲani a ka kiiri ka se ka sigi sen kan. An bɔra sɔrɔ an b'a ɲɛfɔ an ɲɛna a ko tɔ bilara bolo duman le kan.
Mais ils nous ont encore donné rendez-vous pour demain matin 9h et nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne.
Kana ka fɔ ko an kana bi nege kaɲa kɔnɔntɔ waati an jigi b'a kan a bena bila o la. Nin ye a siɲɛ sabanan de ni kiritigɛla be ka fɔ ko ka Maître Kam bila ka bɔ kaso la, nka marabagaw ma sɔn ka bila. Kunu de ye siɲɛ sabanan ye ni kiritigɛla y'a latigɛ k'a ka bila. Halisa an be kɔnɔni na an ma bila fɔlɔ.
Et aujourd'hui, depuis hier, il y a une troisième décision de justice qui est rendue, qui ordonne sa libération. Et jusque-là, nous attendons l'exécution de la décision.
Ika don ka fɔ ko fanga ɲɛmɔgɔ ye jalaki la Guy Hervé Kam kan ko ale da bɛ yurukuyuruku ko dɔ ra min kun ye ka se ka filancɛ fanga dafiri n'an ko atteinte à la sûreté de l'état. Guy Hervé Kam ka lafasalikɛlaw ko tiɲɛ foyi tɛ ninnu na. O kɔfɛ o ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Guy Hervé Kam kɔni ale hakili sigilen don a ka kasobon kɔnɔ.
Depuis qu'il est à la maison d'arrêt de correction, nous arrivons.
Kabini a donna kaso la, an n'a bɛ ɲɔgɔn ye waati min ka di an ye an ma gɛlɛya sɔrɔ o la. An n'a bɛ kuma nɔgɔya kɔnɔ wa a hakili sigilen don bawo a b'a dɔn jalakili t'a kan. A labɛnnen don ka ka jamana ka kiiritigɛlaw weleli
jaabi.
Ni Guy Hervé Kam nɔ bilara bi sɔgɔmada in na o t'a yira ko ale ka kiiri banna. Sabula ni lon min na kiiriso makoya bɔra ale ra a ka ɲi ka se ka taa jaabi di u ka ɲiningaliw la. Maître Ambroise Farama ka fɔta ye.
Tiɲɛ don sariyabon y'a latigɛ kolosiliw ka kɛ a ka kiiri taabolo kan walasa tuma min n'u mako b'a la a kana kiiritigɛla ka weleli jaabi.
Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
An bɛ taa ni kunnafoniw ye Niger jamana kan. U ka kunnafoni sɛnsɛnna min bɛ wele ko kunnafoni sɛnsɛnna min n'a tun minɛlen don ni y'a kalo fila ye ni a yirala k'a fɔ k'a tun ye kumakan dɔw lase kumakan minnu ni olu y'a yira k'a fɔ a ka gafe sɛbɛnnen kɔnɔ ko Rusila jamana ka wulikajɔ baaraw sabatilen don ni waati laban ninnu na Niger jamana kan. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ni makofɔlen a labilala ɲamɛ Niger jamana kɔnɔna faaba la. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase.
Niger ka kunnafoni di sɛbɛn min bɛ cari dongo don n'a tɔgɔ ye Enquêteur ye o de sɛbɛ kunun tilegan fɛ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ u ka ɲɛma bilalen kɔfɛ ka bɔ ɲamɛ kasobonba la. Nka bilali pewu tɛ, wagati dɔɔni kɔnɔ de don a bɛ fɔ min ma ko Liberté Provisoire sani a ka kiiri wagati cɛ. Kɛbe Idrissa Soumana Maiga kɔ a ka Afrikalo tile 25 tɛmɛlen sɛbɛ de kama o min kɔnɔ a tun y'a tɛgɛ ɲɛsin Rusi ma ko Niger jɛɲɔgɔn kura ninnu bi ka nɛgɛjuluw sigi faso cakɛda caaman sanfɛ ko nɛgɛjulu ninnu dabɔlen don ka maw suɲɛ k'u lamɛn u ka telefɔniw fɛ. O jalakili in kɔfɛ kunnafonidila in sɔrɔla ka ɲiningali degun ko yala kɛbɛ ka ɲini ka jɔnw de kɔlɔsi dugu in kɔnɔ. Nin sɛbɛ in carilen kɔfɛ o don kelen wulada fɛ faamaw nana goron k'a la k'a to a ka kunnafonidiso la. Tile naani ɲiningaliw kɔfɛ u y'a datugu ɲamɛ kasobonba la. Kabini Idrissa Maiga minɛna baɲumankɛtɔnw caaman tun y'u kanbɔ ko ka cɛɲi nabila sabula k'a ma minɛ tiɲɛ kan wa ko kunnafonijilaw ka hakɛma labato kamasɔrɔ faamaw ko Enquêteur ɲɛma minɛna k'a ye dankari kɛ jamana lakanani de la n'a bɛ wele atteinte à la défense nationale. O dun ɲangini k'o bi se ka taga fo san tan kaso la ni a nɔ minɛla. K'a sɔrɔ dun sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko Maiga ye kuma min lakali k'a tun y'o kuma in juba bɔ Faransi kunnafoni di sɛbɛ dɔ de yɔrɔ n'o tɔgɔ ye Figaro. O kumana Reporter Sans Frontières ko Niger marabagaw ye Enquêteur ɲɛma jagoya minɛli min kɛ k'u ye sariya sɔsɔ wa ko nin wale in na kunnafoni dila bɛɛ siran k'u ka baara kɛ a ɲuman na. Hakilina jiginna kabini fanga dafiri kɛla juye kalo tile 26 tɛmɛlen kunnafoni dilaw lagɛrɛlen don kosɛbɛ Niger kɔnɔ. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la.
Ayiwa an balimaw an b'a lase aw ma k'a fɔ nin bena an don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ min bɛ ka lase aw ma nin waati na an ka bɔlɔlɔsiraw ani jabaraninso kan. Aw k'an bɛ sɔni.
An balimaw ani yantuma, nin dɔgɔkun an b'a fɔ jɛmukan na